Mongolija ir liela pēc teritorijas, bet diezgan maza pēc iedzīvotāju skaita. Tajā dzīvo vien nepilni 3 miljoni cilvēku. Latvija ar šo Āzijas valsti vieno kopīgā PSRS pagātne. Līdz 91. gadam Mongolija bija viena no Padomju Savienības satelītu valstīm, kur pie varas bija komunistiskā partija. Tagad Mongolijā tiek būvēta demokrātija un kapitālisms, un tirgu masveidā ieplūst preces no Ķīnas. Bet arī Latvijas izstrādājuma nosaukumi vēl neesot aizmirsti, Rīgā apgalvoja Mongolijas ārlietu ministrs Lufsan Vandāns Bolts.
Latvijas uzņēmējiem Mongolijā ir dažas būtiskas priekšrocības. Ja jūs atbrauksiet uz Mongoliju un teiksiet, ka jūs nākat no valsts, kur savulaik tika ražoti VEF radioaparāti, tad katrs zinās, kas tie ir. Agrāk katram ganam bija VEF radioaparāts. Mēs pat vairs nelietojām vārdu radio, bet gan vienkārši sakām VEF. Tas ir vārds, ko mēs lietojam, lai apzīmētu radio.
Mongolijas ārlietu ministrs Rīgā ir ieradies atceļā no Pasaules ekonomikas foruma Šveices pilsētiņā Davosā. Tur, kā apgalvo Bolts, visi eksperti Mongolijā sola izcilu izaugsmi. Jau tagad ekonomika šajā valstī pieauga pa 12 līdz 15% gadā. Galvenokārt izaugsmi nodrošina dažādi derīgie izraktiņi, tostarp ogles un zelta atradnes. Bet Latvijas uzņēmējiem pārāk labus kontaktus ar šo valsti nodibināt līdz šim nav izdevies. Tirdzniecības apgrozījums ir diezgan niecīgs. Lai gan taži mēģina. Tostarp ar Mongoliju strādā medikamentu piegādātais un izplatītais Astroloģistika, kuru vada Ilona Anna Kuznecova.
Tiešām problēmas ir ļoti lielas tieši ar informācijas iegūšanu. Problēmas ar arī, teiksim, ar aizbraukšanu gan uz turien, gan no turienes. Teiksim, mums bija vieglāk noorganizēt lielāko, teiksim, farma distribūtoru pārstāvju ierašanās pie mums Latvijā, tad mēs izmaksājam ceļu šeit, izvietošanos, visu pilnīgi, ja, nekā mums aizbraukt uz turienu.
Nav iespējams vīzes iegūt, viesnīcas atrast,
kontakti nopirkt? Kontaktu nav nekādu, nav kontaktu, ja, tad vai nu teiksim caur, nezinu, kaut kādu turismu kompāniju sameklēt tur tā kā tūru vai vēl kaut ko, ja, bet par biznesu un pilnīgi nav nekādas informācijas.
Līdzīga pieredze ir arī Liepājas zīvju pārstrādes uzņēmumam Kolumbija, kas aktīvi pārdod savu produkciju Mongolijā. Lai gan noskaidrot, kādas ir atsevišķas sanitārās prasības zīvī Mongolijā, vienkārši nav iespējams. Atzīst uzņēmumu pārstāvis Arvils Jākapsauns.
Īstenībā laikam tas ir jādefinē kā viena no viņu nu, kā ir īpatnībām, nacionālajām īpatnībām, ka viņi neizplūst par daudz ar informāciju. Es līdz šim brīdim tā arī neesmu sapratis, kā mūsu partneri šo problēmu atrisina uz vietas. Ļoti iespējams, ka tas ir saistīts ar kaut kādām, nu, viņi tur savstarpējām attiecībām. Man grūti spriest, bet šo informāciju mēs tā arī neesmu iegūši līdz šim brīdim. Nedz to, kāds ir šis pieļaujamais līmenis, nedz arī to, kā viņi šīs problēmas risina.
Arī Investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols atzīst, ka bez sadarbības ar vietējām valsts iestādēm Mongolijā ir grūti sākt biznesu. Vēl daudzi uzņēmēji cer, ka zināma grūdiena varētu dot vasarā gaidāmā Latvijas prezidenta vizīte Mongolijā. Tomēr ņemot vairāk, ka mongoļu ir maz un viņa pirktspēja ir zema, lielāko naudu varētu nopelnīt, mēģinot piedalīties valsts infrastruktūras projektos. Ārcums Konahaus, Latvijas radio.